aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u aktuelnosti Radija Republike Srpske. 21. decembarskog dana u narednih sat vremena možete slušati. Na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske sutra će biti razmatran prijedlog budžeta i program ekonomskih reformi za narednu godinu. Granski sindikati nezadovoljni stavkama u budžetu najavili proteste. Predsjednica vlade Srpske isključila mogućnost dodatnih razgovora. Ubistvo ruskog ambasadora u Turskoj potreslo svijet. U Banja Luci otvorena knjiga žalosti u koju su se i danas upisivali zvaničnici Srpske. O ubistvu ruskog ambasadora i o tome ko stoji iza njega razgovarali smo i sa ekspertom za bezbjednost Dževadom Galijaševićem. O današnjim aktuelnostima razgovarat ćemo i o aktuelnim temama u gradu Banja Luci, raspodjeli stipendije i obnovama fasada na nekoliko zgrada koje je sa predstavnicima zajednica etažnih vlasnika potpisao gradonačelnik Igor Radojičić. Danas u Banja Luci promovisani 29. broj časopisa za društvena i politička pitanja Argumenti u izdanju SNSD-a. Budite sa nama do 18 časova, sa vama su Nenad Stupar i tonski realizator Draško Vrhovac. Kao što ste čuli u najavi na posljednjoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, sutra će biti razmatran prijedlog budžeta Srpske za 2017. godinu u iznosu od 3,2 milijarde maraka i prijedlog programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period od 2017. do 2019. godine. Uoči održavanja sjednice, Sindikat pravosuđa Republike Srpske održao je štrajk upozorenja u svim pravosudnim institucijama Srpske. Granski sindikati budžetskih korisnika za sutra su najavili proteste zbog prijedloga vlade Republike Srpske o umanjenju plata smanjenjem stope minulog rada. Predsjednica vlade Željka Cvijanović u ranijoj izjavi isključila je mogućnost dodatnih razgovora sa sindikatima i ponovila da je vlada ponudila najbolje rješenje. Opširnije Milja Brkić.
Jednočasovnim štrajkom radnici u pravosudnim institucijama Srpske poručili su da nisu zadovoljni prijedlogom vlade. Za predsjednika sindikata pravosuđa Sinišu Petrovića smanjenje plate kroz minuli rad nije dobro rješenje.
Od 2009. godine plate u pravosuđu se nikad nisu povećale. Republički odbor je donio odluku da se u pravosudnim institucijama u Republici Srpskoj održi jednočasovni štrajk upozorenja upravo iz ovih razloga.
Novi prijedlog vlade je da se plata po osnovu minulog rada do 25 godina staža uvećava za 0,3%, a za svaku narednu poslije 25 godina 0,5%. Ova računica za sindikat nije prihvatljiva, rekao je predsjednik sindikata uprave Tomislav Vrhovac. On tvrdi da će ovim prijedlogom u prosjeku primanja biti umanjena za 40 maraka.
Sindikati su pregovarali sa vladom i ova posljednja ponuda nije uopšte iznesena sindikatima. Iako smo rekli da ćemo i dalje pregovarati, da smo voljni da pregovaramo. Po ovoj odluci vlade, minuli rad se računa 0,3% za sve one do 25 godina. Svaka naredna godina iznad 25 godina računa se 0,5%, što faktički znači da umanjenje plata onom ko radi 5 godina 1%, ko radi 10 godina 2%, ko radi 15 godina 3%, ko radi 20 godina 4%, ko radi 25 godina 5% i svi ostali bez razlike do koliko godina imaju još staža, umanjenje plata je 5%. Zašto ovo neprihvatljivo za ove sindikate? Neprihvatljivo iz više razloga. Od 2008. od donošenja zakona o platama, koji je onakav kakav jeste, ako radnicima koji rade u ovim sektorima odbijete topli obrok koji sada ima utvrđenu normu, to je 137 maraka, onda imate kategorije radnika koje rade u institucijama vlasti Republike Srpske, imaju manju platu od najniže plate u Republici Srpskoj. A to su sve radnici do VKV radnika. Znači, plate zaposlenih koje se finansiraju iz budžeta su manje od najniže plate u Republici Srpskoj.
Zato će oko 800 predstavnika sindikata radnika unutrašnjih poslova, pravosuđa, uprave i obrazovanja sutra u 10 časova na proteste ispred Narodne skupštine. Protivljenje prijedlogu vlade iskazali su i u sindikatu zdravstva, ali još nije izvjesno da li će podržati proteste. Predsjednica sindikata radnika unutrašnjih poslova Anica Jondić rekla je da će sutra Ustavnom sudu biti upućena inicijativa da se preispita zakonitost određenih članova Zakona o platama kada je riječ o radnicima MUP-a.
Dakle, sutra organizujemo proteste u kojima će učestvovati izabrani predstavnici sindikata, ova 4 granska sindikata budžetskih korisnika. To je protest ograničenog intenziteta. Smatramo da sa našim predstavnicima od nekih 700 do 800 ljudi pred Narodnom skupštinom Republike Srpske možemo poslati apsolutno poruku koju želimo da pošaljemo. Nemamo potrebu za izvođenjem svih radnika zaposlene u ova 4 granska sindikata, jer naprosto mislimo da i predstavnici po 2-3 čovjeka i svake organizacione jedinice koji sutra dolaze i koji će govoriti u ime svojih kolega i koleginica koji su ostali na svojim radnim mjestima da rade, će poslati poruku koju želimo da pošaljemo, a to je dakle poruka o neprihvatanju smanjenja plata pripadnicima ova 4 granska sindikata.
Sindikat obrazovanja, nauke i kulture ne želi izmjene u dijelu koji se tiče minulog rada. Jedina potrebna izmjena za njih je ona koja bi omogućila ujednačavanje plata. Predsjednik granskog sindikata Dragan Gnjatić.
U obrazovanju profesor u srednjem obrazovanju ima koeficijent 10, što znači 1000 maraka, i tu je ugrađen i topli obrok, kao što kolega Tomo govori, i regres. U osnovnom obrazovanju profesor sa visokom stručnom spremom ima 9,5, a u produženom boravku u osnovnom obrazovanju koeficijent 9. Za visoko obrazovane ljude, eto, razmisli koliki su ti koeficijenti, da li je to prevelika plata, i kad i tu su ugrađene sve ove stavke. Dok kod drugih budžetskih korisnika ti koeficijenti počinju od 13 i tako dalje. To je samo početni koeficijent. I time smo nezadovoljni.
Premijerka Željka Cvijanović ranije je izjavila da bi korekcijom minulog rada ušteda u budžetu na godišnjem nivou bila veća od 15 miliona maraka. Smatra da su zakoni o platama budžetskih korisnika koje je vlada utvrdila dobri. Sindikati imaju pravo da protestuju, ali je to neprimjereno i ne postoji nikakva realna potreba za tim, kaže Cvijanovićeva.
Nastojali smo s njima da održimo jedan dijalog kako smo došli do rješenja koje će zadovoljiti svakoga. Pri tome naša poruka jeste da je glavni cilj očuvati radna mjesta. Ako to znači da trebate minimalno korigovati, dakle, minuli rad, a ne otpuštati radnike, vlada se opredijela za tu varijantu, i meni je žao što se sindikat nije opredijelio za tu varijantu. Dakle, ovo nije nikako iznenađenje. Aktivnost koja je najavljena prije godinu dana. Aktivnost koju smo i promovisali na određen način, jer je to mjesto gdje se mogu praviti uštede, a sačuvati svi ljudi, ostaviti ih na poslu, a ne poslati kući bez bilo kakvih primanja. Mislim da je sindikat trebao da sarađuje s nama, je bilo bi puno bolje, i da su sarađivali kada je bilo u pitanju donošenja zakona o radu, tako da i ovo, ali ja njima uopšte ne sporim. Dakle, ni njihove motive, ni njihove razloge da oni izađu da protestuju. Ali mislim da su to nerealni protesti i mislim da radnici to razumiju. Kad pitate radnika, mi smo anketirali mnoge, oni svi kažu nemojte da ostanemo bez posla, a podnijećemo zajedno ono što je potrebno. Osim toga, naše usmjerenje jeste da se jačaju naši resursi i kapaciteti u okviru privrede. Dakle, mi moramo da se posvetimo ljudima koji rade u privredi i također da poboljšavamo njihov status. Ima još jedna stvar, dakle, ja ne sporim nikako radnička prava. Nekada dostignuti nivo onog što zovemo radničkim pravima nije prosto moguće očuvati. To nije bilo moguće očuvati ni u Srbiji, ni u Hrvatskoj, ni u Federaciji. Ne znam zašto bi neko mislio da je moguće da se očuva u Republici Srpskoj. Ali ja mislim da je glavno radničko pravo to da imate zaposlenje, da dobijate sigurno svoju platu, da imate uplaćene poreze, doprinose, a pitanje naknada ili određenih dodataka na platu su stvari koje mogu da budu šetajuće kategorije. Iz tog razloga smo se opredijeli da intervenišemo upravo kad je u pitanju, dakle, minuli rad.
Burnu raspravu u Skupštini najavio je Adam Šukalo iz Napredne Srpske. Predložio je da se budžet i program ekonomskih mjera za naredne tri godine povuku sa dnevnog reda i da se razmatraju u nacrtu. Ako se ne prihvati ovaj prijedlog, Šukalo predlaže da poslanici, a prije svega opozicija, napuste sjednicu i pridruže se onima koji su najavili proteste. Odgovara predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović, i sindikati i radnici imaju demokratsko pravo na proteste.
Gradski sindikati će sigurno izabrati način na koji će boriti se za svoja prava. To je demokratsko pravo. Koji oblik, koju formu će sindikat zauzeti sad? Vi znate da se donese veoma važni akti, da se donese akti koji će bar godinu dana imati posljedice po radnike u formi njihovih primanja, njihovih zarada, njihovog odnosa prema poslu. Nisam do kraja upoznat sa suštinom tih protesta, ali u svakom slučaju to je demokratsko pravo i sindikata i radnika.
Predsjednik Milorad Dodik izjavio je da je iznenađen činjenicom da sindikati u Srpskoj nisu spremni radi radničke solidarnosti na minimalne korekcije plata od 10 do 20 maraka na mjesečnom nivou.
Znači, oni nisu spremni da prihvate dogovor i da podrže tu solidarnost i da se ostavi što veći broj radnika, nego su spremni da na ovaj način uzimaju sve i da ne vode računa ni o čemu. U svakom slučaju, dakle, moja podrška vladi je nesumnjiva. To nisu čak ni teški u potezi za same sindikate, sam radi. Ovdje se radi o sindikalnom vojstvu koje pokušava da obezbedi maksimum. Iako je putem, nije ni fair, definitivno nije fair, da u javnim institucijama, javnoj upravi, u ovim društvenim djelatnostima, bukvalno ljudi imaju plate koje se mogu smatrati privilegovanim u ovom društvu, a da mnogi ne dijele sudbinu, recimo s realnim sektorom, sa nekim drugim sektorom, sa medijskim sektorom. Nego se ovdje sad pravi fama od toga hoće li neko izgubiti na mjesečnom nivou 10 ili 20 maraka koji ima platu od 900 ili 1000 maraka.
I pored korekcije minulog rada, plate policiji, obrazovanju i javnoj upravi u Srpskoj i dalje bi bile najviše u regionu, ističe predsjednik Dodik, ako sindikati pretenduju da budu očuvana radna mjesta, onda su minimalne korekcije plata najbolji način, dodao je Dodik.
I'm
17:19, vi slušate aktualnosti Radija Republike Srpske. Ubistvo ruskog ambasadora u Ankari Andreja Karlova trebalo bi da ujedini svijet u borbi protiv globalnog terorizma, izjavio je nakon upisa u knjigu žalosti u Banskom dvoru u Banja Luci predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović. Žaljenje su izrazili i predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić, kao i veći broj poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Opširnije Gostimir Kajaskić.
Predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović istakao je da Republika Srpska izražava žaljenje što je u stravičnom terorističkom napadu ubijen zvaničnik Rusije.
Što se to dešava baš Rusiji, koja je pogotovo u posljednje vrijeme pokazala svoju opredijeljenost i odlučnost kako i na koji način treba da se suprotstavimo tom zlu. Narodi Republike Srpske izražavaju svoje žaljenje i saučešće Ruskoj federaciji, ruskom narodu.
U knjigu u žalosti upisao se ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić. On je naglasio da se svijet suočava s agresivnim islamom koji ne trpi različitosti, što bi trebalo sve da zabrine.
I da u daljem periodu Rusija i Turska zajedno nastave odlučnu borbu protiv terorizma i da na kraju i u toj borbi ruski narod i ruska država budu pobjednici. Ovaj čin samo upozorava na to da suočavamo s agresivnim, rastućim islamom koji ne trpi pored sebe različitost, koji nema tolerancije prema onome što je drugo i prema onome što nije islam. I to sve skupa treba danas da zabrine u svijetu sve pravdoljubive politike narode.
Žaljenje zbog ubistva ambasadora Rusije u Turskoj Andreja Karlova izrazili su i šefovi klubova poslanika SNSD-a i DNS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Radovan Višković i Spomenka Stevanović. Višković je poručio da se svi moraju ujediniti u borbi protiv terorizma.
Da ovo zlo koje se dešava vezano za terorizam mora da poprimi malo veću institucionalnu borbu i svakako očekujemo da i posle ovog nesretnog događaja Rusija kao jedna vodeća svjetska sila uključit će se u rješavanje ovih pitanja.
Šef kluba poslanika DNS-a u Republičkom parlamentu Spomenka Stevanović naglasila je da građani Republike Srpske osuđuju teroristički akt u Turskoj.
Terorizam kao terorizam je naša, nažalost, stvarnost. Očigledno je da određene zemlje, razvijene zemlje Zapada koje su hranile to čudovište dok je igralo za njihove interese, tad je bilo dobro, očigledno da je to čudovište se u zadnjih desetak, mogu reći, godina otrglo od kontrole i radi u korist svoju, a na štetu većine građana, mogu reći, svjetske zajednice.
U knjigu žalosti upisali su se i poslanici SNSD-a i DNS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, kao i predsjednik PDP-a Branislav Borenović. Ruski ambasador u Turskoj Andrej Karlov ubijen je 19. decembra na otvaranju izložbe u Ankari, kada je na njega s leđa pucao bivši turski policajac uz povike osveta zalepi Allahu Ekber.
Mevlut Mertaltintaş, koji je ubio ruskog ambasadora u Ankari, bio je 8 puta član obezbjeđenja turskog predsjednika Recep'a Tayyip'a Erdogana, prenijeli su danas turski mediji. Ekspert za bezbjednost Cevat Galijašević u razgovoru za Radio Republike Srpske istakao je da ovakve informacije predstavljaju pokušaj da se skrene pažnja sa pravih organizatora ovog zločina, a to su, kako tvrdi, Nusra Front i američke obavještajne službe. Sa Galijaševićem smo između ostalog razgovarali i o odnosima Turske i Rusije nakon ubistva ambasadora i terorističkim prijetnjama u Europi nakon napada u Berlinu. Dobar dan, gospodine Galijaševiću, i dobrodošli u aktualnosti Radija Republike Srpske.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Evo, mediji ne prestaju sa spekulacijama u vezi sa ubistvom ruskog ambasadora u Turskoj Andreja Karlova, kojeg je hicima iz pištolja usmrtio Mevlut Mertaltintaş. Najviše pažnje privlači činjenica da je upravo Altintaş bio aktivni policajac, a turski mediji su prenijeli da je čak 8 puta bio član obezbjeđenja turskog predsjednika Recep'a Tayyip'a Erdoğana. Nakon što je usmrtio ambasadora, uzvikivao je Allahu Ekber, spominjao je Siriju, Alep, povezuje se sa prognanikom iz Turske Fethullahom Gulenom. Šta je prava istina i zašto je toliko verzija ovog događaja?
Nije ubijen bilo koji ruski ambasador. Ubijen je Karlov, osoba koja je u vremenu dramatičnog konflikta Rusije i Turske, rušenja ruskog aviona iznad Turske, učinio sve da se odnosi normalizuju. On je u stvari na najbolji način provodio strategiju predsjednika Putina u vezi sa odnosima sa Turskom i opredjeljenja Rusije da ne dođe do rata između Turske i Rusije. Nebrojene su zasluge ovog ambasadora i jasno je da je on i kao ličnost, kao osoba koja je na najbolji način promovisala međunarodnu političku strategiju i doktrinu predsjednika Putina, u stvari bio meta i kao ličnost. Dakle, ono što je jasno da se mi ne možemo pouzdati u zapadne medije, očito ovaj teroristički čin ubistvo Karlova ima pečat zapadnih obavještajnih službi, prije svega CIA, prije svega dakle američke obavještajne službe, ovdje koja je još uvijek, koja se batrga u blatu Obamine administracije koja je 7 država vratila u kameno doba, administracije koja je pobila najviše muslimana i najviše crnaca, koja je otvorila najviše ratnih sukoba i koja je svijet dovela na ivicu Trećeg svjetskog rata. Dakle, upravo u tom kontekstu, kada posmatrate i kada znate da je Nusra Front preuzeo odgovornost za teroristički napad i ubijstvo ambasadora Karlova, dakle, onda su kockice potpuno slažene. Dakle, ovaj policajac je razriješen zbog veza sa američkom obavještajnom službom koja je preko vojne baze Inđirlik, dakle, imala snažnu obavještajnu mrežu. Njegove veze sa Fethullahom Gulenom, veze sa medijima koji kontroliše Fethullah Gulen, koji je turskoj jako značajni, dakle, bili su dovoljan razlog da bude isključen iz službe. I on je isključen iz službe. Dakle, dok je bio u službi, on je kao mladi policajac mogao u jednom širem opsegu, u širem smislu biti u nekom vanjskom prstenu obezbeđenja samog Erdogana. Nikada on nije bio u blizini, niti predstavlja bilo što značajno za samog Erdogana. Dakle, jasno je da ono što jeste meta i zbog čega je i ubijen ambasador Karlov, dakle, meta jesu rusko-turski odnosi. A ono čemu je najvažniji pečat dao sam ambasador Karlov, dakle, meta jesu, cilj jeste da se rusko-turski odnos poremete. I jasno je da saopštenje dva predsjednika, Putina i Erdogana, i informacije koje oni imaju, dakle, koje su bez sumnje relevantne, koje ne podliježu pritisima medijskih magnata iz Amerike ili bilo gdje drugo, jasno je da te informacije u stvari drže Tursku i Rusiju zajedno u ovim globalnim previranjima, sukobima i ratovima, a prije svega kad je riječ o ratu u Siriji.
Evo, da li će ovaj događaj i možemo reći mlake reakcije Sjedinjenih Država Turskoj biti motiv da još više jača veze sa Rusijom, što nije beznačajno ako znamo, recimo, da je Turska druga po veličini vojna sila NATO saveza?
Turska sve što treba da radi, treba da bude u njenom interesu. Nije interes Turske da administracija Baracka Obame, ova propala, kriminogena, zločinačka struktura, dakle, koja traje od 90-ih godina, dakle, koja danas ima eksponenta Baracka Obamu, dakle, nije interes Turske da se formira nekakva kurdska država na teritoriji Sirije, na teritoriji Iraka i na teritoriji same Turske. Turska, ako želi da odbrani svoju cjelovitost, dakle, ona mora da se suprotstavi toj politici, ona mora iskoračiti iz takvog NATO-a ili čekati ovaj trenutak dok se ne uspostavi jedna nova administracija i dok se ne utvrde neki novi međunarodni geopolitički prioriteti. Dakle, dolazak na vlast novog američkog predsjednika, dakle, Donalda Trumpa, i uspostavljanje jedne nove administracije dovešće vjerovatno i do promjene određenih prioriteta i do promjene određenih ciljeva. Vjerovatno i strategija, obzirom na to kako je Trump najavljivao. Dakle, on i danas govori da sa lica zemlje treba zbrisati islamiste, da treba ih poraziti u ovom jako bitnom ratu u Siriji i ratu u Iraku, i da Rusija nije u stvari prijetnja Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, vjerovatno Erdogan čeka da se to pitanje nove američke politike ili inercije koja će se nastaviti u provođenju stare politike, dakle, da se konačno obilodani i da vidi koji je put Turske. Turska mora, ako želi sebi dobro, dakle, ovdje nije samo riječ o Erdoganovom režimu, niti o njegovoj vlasti, ovdje je riječ o opstanku Turske države. Dakle, američka politika rata, razaranja i destabilizacija u stvari ne želi cjelovitu Tursku, vjeruje da raspad Turske na nove državice ili barem jednu novu kurdsku državicu ili otcjepljenje, dakle da to može biti dovoljno krvavo na granici i Europe i Rusije i da bi time u stvari svoje stvarne protivnike, Europu kao ekonomskog protivnika, a Rusiju kao geopolitičkog i vojnog protivnika, da bi ih time u stvari otežala bi im posao, da bi ih ugrozila i same njih dovela u neku tešku situaciju. Dakle, Turska treba da radi u svom interesu. Amerika je veliki neprijatelj Turske, veliki neprijatelj opstanka same Turske, ne samo što je neprijatelj mira. Ova Amerika, nadam se, skončava i umire u blatu i leševima koje je sama proizvela. Ambasador Karlov je jedna od posljednjih žrtava, dakle, američke politike. Kao što je rukopis američke obavještajne službe i onaj zločin koji se desio u Berlinu. Dakle, i taj događaj koji se dešava istovremeno kada je događaj u Ankari, dakle, apsolutno su neodvojivi. Ovdje imamo, dakle, na stolu destabilizaciju s jedne strane Turske, s druge strane napad na Rusiju i s treće strane destabilizaciju Njemačke, odnosno slabljenje Evropske unije. Kada pogledate te tri geopolitičke tačke, u stvari mi vidimo udar na tri kontinenta, vidimo udar na cijelo Sredozemlje i vidimo udar na bezbjednost ne samo Evrope, nego i Azije i Afrike.
Evo, prije nego što pređemo na dešavanje u Njemačkoj i Berlinu, mogu li se sada očekivati žešće aktivnosti i udari prvenstveno u Siriji protiv terorista i da li će Turska biti odlučnija u toj borbi ako znamo da nisu posebno dobre odnosi sirijske vlade i predsjednik Asada sa turskim vlastima na drugoj strani?
Pa, Turska mora shvatiti da u stvari Bašar Asad i Rusija brane opstanak međunarodnog pravnog poretka onako kako znamo. Dakle, da brane države u njihovim legitimnim granicama, države članice Ujedinjenih nacija. Ako Turska ne prihvati da učestvuje u tome, ona sama time urušava i sebe. Dakle, jasno je da predsjednik Putin neće mirno posmatrati ovo što su uradili teroristi iz Nusra fronta. Dakle, jasno je da možemo očekivati sigurno žestoke reakcije na samom ratištu. Znate, ovdje ono što je Nusra front za Al-Kaidu danas, to je nekada Odred el-Mujahedin bio za Al-Kaidu. Dakle, vojno-politička organizacija koja na određenom prostoru brutalnim, vojnim i nevojnim akcijama u stvari ubija stanovništvo i izaziva destabilizaciju. Dakle, sve to gledamo i jasno je da te vojno-političke organizacije moraju konačno biti poražene. Ni u Afganistanu, kad govorimo o muđahedinskoj šuri i takozvanom talibanskom pokretu koji su bili dio Al-Kaide, dakle, ni u Bosni i Hercegovini kada govorimo o Odredu el-Mujahedin ili Zubeirovoj grupi, Alžirskoj, Egipatskoj ili nekoj drugoj grupi, dakle, tako ni danas Nusra front nikada nisu doživjeli klasični vojni poraz. Ja mislim da predsjednik Putin to neće dozvoliti i da će danas konačno završiti sa tim vojnim političkim organizacijama, odnosno napraviti plan kako da se završi sa njima, kako da se vojnički poraze i kako da se ta prijetnja po mir i stabilnost konačno ukloni.
Spomenuli ste Njemačku i Berlin gdje je u terorističkom napadu kamionom ubijeno 12, ranjeno 50 osoba. Napadač još nije pronađen. Policija je pretresla nekoliko izbjegličkih kampova, a istraga čini se stoji u mjestu. Da li su zakazale obavještajne službe u Europi i da li se napad mogao spriječiti?
Pa, nažalost, Njemačka politika, dakle ona politika koju formuliše vlada Angele Merkel, uopšte nije bezbjednostno racionalna, ona nije promišljena i ona direktno ugrožava bezbjednost Njemačke i bezbjednost Evropske unije. Ta priča srceparajuće lamentiranje nad izbjegličkim migrantskim nesrećama, to predstavljanje migrantskog talasa kao posebnog humanitarnog problema, dakle to nerazumijevanje ovog fenomena kao najvećeg bezbjednostnog izazova današnjice, dakle, upravo i dovodi do ovih situacija. Dakle, onaj Pakistanac koga su njemačke vlasti zarobile, ispostavilo se u stvari nije bio taj terorista, nije učestvovao u ovom terorističkom napadu. Iz izvora njemačkih bezbjednostnih službi, odnosno prije svega službe državne bezbjednosti, BND, dakle, mi doznajemo da su konačno otkrili jednog Tunižanina od 24 godine koji bi mogao biti najvjerovatniji izvršilac ovog akta. Međutim, oni nisu otkrili Tunižanina, nego su pod sjedištem kamiona pronašli njegovu ličnu kartu. Dakle, to zamajavanje javnosti, kako smo vidjeli poslije Charlie Hebdo, a poslije napada na Bataklan, poslije napada u Briselu, gdje teroristi uvijek ostavljaju svoje pasoše i lične karte iza sebe. Dakle, govori nam o obavještajnoj pozadini ovog terorističkog čina. Dakle, govori nam o umješanosti važnih obavještajnih službi Zapada, odnosno NATO-a, dakle, u ovakvoj prljavoj stvari ubijanja stanovništva. Dakle, Merkelova nema hrabrosti da suoči javnost Njemačke sa tim da u stvari Sjedinjene Američke Države sa svojim paraslužbama i njen prijatelj Barack Obama, taj beznačajni pigmej američke politike koji je trebao dokazati da svako može biti izabran za američkog predsjednika, pa i crnac. Dakle, da upravo oni stoje iza ovih sa svim svojim službama, sa svim svojim planovima koje izazivaju masovnu destabilizaciju na svim tačkama. Dakle, zato ćemo i u narednom periodu, dakle, doći u poziciju da ne možemo adekvatno razgovarati o samom terorističkom činu, upravo zato što će javnost dobijati ovakve obavještajno preparirane informacije u kojima ćemo otkriti. Danas je to Pakistanac, pa se ispostavilo da nije on, pa je pronađena lična karta pod sjedištem koju nam je ostavio stvarni izvršilac terorističkog čina. Dakle, takve priče u stvari govore da nas očekuje vrlo nebezbjedno vrijeme i da u tom nebezbjednom vremenu prilično ti političari nedozreli, nedorasli ovoj situaciji i ovom geopolitičkom i istorijskom trenutku, dakle da oni samo komplikuju bezbjednostnu situaciju.
I za kraj razgovora, gospodine Galijaševiću, pitanje u vezi sa Balkanom i bezbjednosti u Bosni i Hercegovini. Hrvatski zvaničnici već nekoliko sedmica izlaze sa informacijama da intenzivno prate stanje u BiH zbog potencijalnih terorističkih prijetnji, dok od ključnih bezbjednjaka ovdje dobijamo drugačije informacije koje govore da stanje nije toliko alarmantno. Ko je u pravu?
Stanje je puno gore, vjerujte mi. Kada bi slikao najcrnijim bojama, budite sigurni da ne bismo mogli pretjerati. Toliko je stanje loše. Ovdje su terorističke organizacije sa svojim vojno-političkim krilima dio političkog sistema iz federalnog dijela pod kontrolom Bošnjaka i dio politike Bakira Izetbegovića i svih njegovih ljudi u obavještajno-bezbjednostnim pa i pravosudnim institucijama. Nažalost, postoje poltroni poput Dragana Mektića, Perce Stanča, Trifka Buhe i tako dalje, koji trebaju da uvijede javnost Republike Srpske da su neke folklorne grupe sa područja Republike Srpske veća prijetnja, iako nisu učestvovali ni u kakvim terorističkim napadima, iako niko nije ni naoružan, iako niko ne predstavlja prijetnju, nego sami vehabijski pokret u federaciji. Dakle, ako pogledate ubistvo ambasadora Karlova i ako pogledate teroristički napad u Berlinu, vidjet ćete da su te terorističke akcije izvršili pripadnici Al-Kaide, da iza toga stoji vojno-politička struktura Jabhat Fateh Asham, odnosno nekadašnja Nusra Front. Ako pogledate stanje u Bosni i Hercegovini, odlaske na sirijska ratišta, vidjet ćete da je 95% svih Bošnjaka koji su tamo, a ima ih gotovo 400, u stvari otišlo u ovu organizaciju. Dakle, otišlo u Nusra Front. Američki koncept rehabilitacije Nusra Fronta, pokušaja da se kroz promjenu ime Jabhatun al-Nusra u Jabhat Fateh Asham, da se promijeni odnos međunarodne zajednice prema toj terorističkoj vojnoj i političkoj strukturi i da ona dobije status nekakve takozvane umjerene opozicije, to ne mijenja nimalo niti popravlja bezbjednosti prilike u Bosnu i Hercegovini. U ovoj zemlji postoje ostaci odreda El Mujahedin koji su dio te svjetske mujahedinske šure, svjetske islamističke panislamske strukture, organizacije, takozvane islamističke internacionale. Dakle, ovdje su ostali ljudi iz tog takozvanog odreda El Mujahedin. I glavni ideolog Imad al-Misri, i glavni bezbjednjak Ejman Avad, i mnoga lica, dakle, koja danas vode i pojedine medije, komandiri, oficiri, razni upravnici. Ovdje su ostale mnoge organizacije. Ovdje je ostalo preko 100.000 simpatizera vehabijskog učenja i vehabijskog pokreta. Preko 6.000 ljudi povezanih sa terorizmom, terorističkim organizacijama i lica koja se u stvari finansiraju iz ovog izvora. Ovdje postoje citavi kampovi teroristički, citava takozvana vehabijska naselja u kojima preko 64 njih, od kojih su 22 direktno imenovani kao kao izvori vojnih i nevojnih obuka, kao mjesta sa kojih se odlazi na sirišta i druga ratišta. Dakle, istovremeno imate bezbednosne strukture koje ne prate njih, koje ne prate 6 povratnika iz Guantanama koji su ovdje isporučeni na resocijalizaciju, a prethodno su i Amerikanci držali 10 ili 12 godina u Guantanamu. Dakle, ovdje ne postoji nadzor nad sredstvima, financijama, nad pranjem novca kojim se finansiraju terorističke aktivnosti. Dakle, zato naše bezbjednostne agencije su u stvari, ja bih rekao, kontraobavještajne strukture za zaštitu u stvari terorističkih organizacija u ovoj zemlji, što naše bezbjednostne prilike čini složenim, opasno nas ugrožava, dovodi dakle u pitanje ne samo opstanak zemlje, nego i mogućnost izazivanja novih međuetničkih sukoba koji bi bili inicirani nekakvim terorističkim akcijama. Pa samo prošle godine imali smo 4 terorističke akcije koje uopšte nisu rasvijetljene. Na području Bosne i Hercegovine rijetko prođe koja godina, a da se ne desi teroristička akcija i da ona istovremeno sa pravosudnog i policijskog nivoa ne bude marginalizovana i onemogućen pristup do informacija i nikada ne budu sankcionisani izvršioci samog terorističkog napada. Dakle, pred nama je složeno vrijeme, mi smo u vrlo ozbiljnim problemima. Ovo što je Hrvatska zagrebala po površini vlastite bezbjednosti koju ugrožava sada ova struktura u Bosni i Hercegovini, to je manji dio problema za nas u Bosni i Hercegovini. Dakle, ako je Hrvatska ugrožena indeksom ugrožavanja ugroze, kako bi oni rekli, 3 na skali od 5, onda je naša ugroženost prešla sve moguće stepene. Mi smo, dakle, živimo u apsolutno nebezbjednom društvu sa apsolutno nebezbjednim kriminalizovanim muslimanskim milicijama koje se u stvari zovu Ministarstvo bezbjednosti, Obavještajno-bezbjednostna agencija, Direkcija za koordinaciju i tako dalje. Dakle, pred nama je ozbiljno vrijeme, a pitanje terorizma je pitanje uzroka mogućih budućih međuetničkih sukoba i rata u Bosni i Hercegovini, a ne samo pitanje pojedinačnog ubijanja i pojedinačnih slučajeva terorističkih napada.
Evo, sa ovom konstatacijom i završili bi ovaj razgovor. Gospodine Galijaševiću, hvala vam na izdvojenom vremenu za aktualnosti Radija Republike Srpske.
Hvala vam.
Caminando por la calle yo te vi. Caminando por la calle yo te vi. Ya un día yo me enamoré. Ya un día yo me enamoré. Caminando por la calle yo te vi. Caminando por la calle yo te vi. Ya un día yo me enamoré. Ya un día yo me enamoré de ti. No, 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 no. Caminando por la calle.
yo me enamoré de ti. Ya un día yo me enamoré.
Časova 45 minuta, vi slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Grad Banja Luka će u akademskoj 2016-2017. Godini stipendirati 382 studenta. Stipendije su dodijeljene po osnovu socijalnog statusa za deficitarna zanimanja i po osnovu uspjeha. Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić potpisao je danas sa predstavnicima zajednica etažnih vlasnika ugovore o obnovi fasada na 4 stambene zgrade u Banja Luci. Opširnije Mirena Grabež.
Student četvrte godine Filološkog fakulteta Branka Radivojša već 3 godine je stipendista grada. Ističe da joj je stipendija značajna kako u materijalnom smislu, tako i kao podrška i briga gradske administracije za studente.
I ove godine mi je izuzetno drago da su institucije grada stale iza nas studenata i da su nam pokazale da naš trud nije neprimjećen i uzaludan.
Stipendiju je dobio i student Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Bojan Šobat. Kaže da mu stipendija puno znači za daljnje školovanje.
Pošto se bavim atletikom, nadam se da ću uspjeti sa daljim bavljenjem atletikom i uz to da ću postati trener uspješan u atletici.
Studentska stipendija po osnovu uspjeha i prema socijalnom statusu iznosi 130, a stipendija za deficitarna zanimanja je 250 maraka. Planirano je da prva rata studentskih stipendija bude isplaćena u februaru iduće godine, istakao je gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić.
U narednoj godini, 2017. pošto je budžet u proceduri, predviđeno je da se nastavi ova praksa i da grad i dalje stipendira nekoliko stotina studenata, već zavisno koliko ih prođe kriterije.
Grad Banja Luka sufinansiraće radove na obnovi fasada na 4 stambene zgrade u Banja Luci. Predstavnica zajednice etažnih vlasnika zgrade u ulici Bana Todora Lazarevića, Jadranka Piljak Ivanković, rekla je da nije bilo lako prikupiti neophodnu dokumentaciju i organizovati stanare da se uključe u ovaj projekat.
Mi smo sretni što ćemo da uđemo među prvima u tu energetsku efikasnu, znači fasada neće biti samo krečenje što reče gradonačelnik, nego će zaista biti jedna dobra izolacija, dobra zaštita, znači i korištenje toplotne energije i korištenje kasnije električne energije za hlađenje, znači tu dobija zaista i grad, a i pojedinci normalno na uštedi.
Ukupna investicija obnove fasada je 266.000 maraka, od čega će grad izdvojiti 166.000, a ostatak zajednice etažnih vlasnika. Osim na uređenju vanjskog izgleda zgrada, projekat podrazumijeva i poboljšanje toplotne izolacije objekata, kaže gradonačelnik Igor Radojičić.
Danas su standardi znatno veći i radi se ono što se zove utopljavanjem zgrada i modernijim standardima gdje treba uštediti određenu količinu energije.
Na pitanje novinara da li će doći do korekcije cijena karata u gradskom prevozu, gradonačelnik Radojčić je rekao da još nije odlučeno i da su u toku razgovori sa prevoznicima. Could be heaven. This could be heaven
for everyone. In these days of cool reflection, you come to me and everything seems alright. In these days of cold affection, you sit by me and everything's fine. This could be heaven for everyone. This world could be fed. This world could be fun. This could be heaven. This world could be free. This world could be one. In this world of cool deception, just your smile can smooth my ride. These troubled days of cruel rejection, you come to me, soothe my troubled mind. Yeah, this could be heaven for everyone. This world could be fair. This world could be fun. This world should be free. This world could be one. We should bring love to our daughters and sons. La, 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 la. This could be heaven for everyone. You know that.
This could be for
U Banja Luci je promovisan 29. broj časopisa za društvena i politička pitanja Argument u izdanju SNSD-a. U časopisu su objedinjeni aktuelni politički događaji u protekla 4 mjeseca, lokalni izbori u Srpskoj i predsjednički u Americi, informiše Dragana Todorović.
Lokalni izbori i referendum o Danu Republike obilježili su političku scenu u Srpskoj u protekla 4 mjeseca, što su i glavne teme najnovijeg broja argumenata, rekao je Milan Ljepojević.
Ono što mogu reći, a to i ovaj broj argumenata potvrđuje sa svojim autorima koji se bave temama u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, regioni, Europi i svijetu, to je da su posljednja dešavanja u Bosni i Hercegovini na lokalnim izborima potvrdili kontinuitet postojanja Republike Srpske i osudili sami građani. Volja građana je osudila izdaju interesa Republike Srpske.
U tekstu Briljantna pobjeda SNSD-a autor Vanja Miliđan ističe da je SNSD na izborima ostvario najbolji rezultat u apsolutnom broju glasova, prvi put prešavši cifru od 200.000.
Što se tiče samih rezultata izbora, tu nema nešto puno da se komentariše. SNSD je ostvario veliku pobjedu što se tiče i nekih rezultata za odborničke liste koji pokazuju najviše kolika je u stvari snaga stranke. SNSD je ostvario najbolji rezultat od kad izlazi na lokalne izbore u apsolutnom broju glasova, što je svakako dobra baza za rad za sljedeće opšte izbore. I još jedna činjenica na koju bih skrenuo pažnju jeste povećani odziv na ovim izborima. Inače, kod nas je uvijek odziv na lokalnim izborima veći, naravno, zbog velikog broja kandidata. Ovaj put je on prešao i 60% u Republici Srpskoj. Uzimajući u obzir da naši birački spiskovi nisu baš pročišćeni, to je u realnosti i daleko veći odziv. Tako da to pokazuje da ljudi ipak jesu zainteresovani za politiku.
Argumenti u ovom broju analiziraju i predsjedničke izbore u Americi, ali i refleksije širenja NATO-a i Evropske unije do granice sa Rusijom.
Poštovani slušaoci, sa ovim završavamo današnje aktuelnosti. Kroz emisiju vas vodili Nenad Stupar i tonski realizator Draško Vrhovac. Ostanite i dalje uz program Radija Republike Srpske. U 18 časova slušajte najnoviji pregled vijesti, a nakon toga i emisiju Mozaik. Prijatno i do slušanja.